Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Það líður ekki sá dagur að ekki berist fréttir af grimmdarverkum Ísraelshers gegn almenningi á Gaza, framin að fyrirskipan ísraelskra stjórnvalda með vopnum og stuðningi frá Vesturlöndum. Ísraels her hefur drepið nær 60.000 palestínumenn frá því að nýjasti kaflinn í stríði Ísraela og palestínumanna hófst í október í fyrra, langflesta almenna borgara og meiri hlutan konur og börn. Herinn hikar enda ekki við að gera loftárásir á íbúðahverfi, sjúkrahús, markaði, skóla og jafnvel flóttamannabúðir. Heilu sveitirnar, þorpin, bæirnir og jafnvel borgir eru rýmd, lögði rúst með sprengjuregni og loks jöfnuð við jörðu með stórvirkum vinnuvélum. Fólkinu sem þar býr er skipað að forða sér á örugg svæði þar sem enginn reynist þó óhultur. Herinn eyðileggur borgaralega innviði í stórum stíl, vatnsveitur, vatnshreinsistöðvar, fjarskiptanet og svo framvegis og takmarkar verulega allan eldsneytis og orkuflutning til Gaza. Ísraels her bannar allan aðgang að hafinu með frá Gazaströnd svo hvorki er hægt að róa til fiskjar né svala sér eilítið í volgum sjó í sumarhitunum án þess að eiga á hættu að verða drepin af ísraelskum hermönum. Herinn eyðileggur líka ræktarland Gazabúa og reyndar einnig ræktarland á Vesturbakkanum með markvissum hætti. Þá vinna Ísraelsstjórn og Ísraels her að því að svelta alla Gazabúa, óháð aldri, kyni og öðru, með því að hleypa nánast engum hjálpargögnum inn á Gaza og takmarka dreifingu þess litla sem inn fer við örfáar dreifingastöðvar þar sem herinn ræður ríkjum. Og drepa reyndar líka fólk sem reynir að sækja sér lífsbjörg þangað. Nú þegar búið að drepa á annað þúsund hungraðra og þyrstra sem reyna að sækja sér mat og vatn á dreifingastöða fyrirbærisins sem kalla sig mannúðastofnun Gaza frá því að það fekk einkaleyfi til að dreifa hjálpargögnum í maí. Ráðamenn í Ísrael hafa líka viðrað áætlanir að reisa það sem þið kalla mannúðarborg á rústum Rafaborgar syðst á Gaza. Það sem ætlunin er að koma 600.000 palestínumönnum fyrir til að byrja með. En fjölgaðin svo í áfengum þar til allir Gazabúar, rúmar 2 miljónir, verði vistaðir þar. Ég segi vistaðir, rétt orðið auðvitað inni lokaðir, því þeir sem þiggja boðið að búa í þessari svokölluðu mannúðarborg fá ekki að yfirgefa hana aftur. Nema þá til að fara til annarra landa sem virðist reyndar loka markmið þessara áætlunar að reka alla Gazabúa úr landi og leggja Gaza allt undir Ísrael. Og þetta er ekki bara einhverjar vangaveltur, einhverja öfgamanna út í bæ, heldur ísraelskra þingmanna og ráðherra þar á meðal varnarmálaráðherrans Ísrael Katz og hér er langt í frá allt upp talið. Stjórnvöld og þjóðarleiðtogar víða heim, líka í Evrópu, keppast við að fordæma það sem Ísraelar eru að gera, en það er ekkit gert, annað en að halda áfram að sjá Ísraelum fyrir vopnum til að halda þessari iðju sinni áfram. Fjölmörg alþjóðasamtök og stofnanir hafa sagt þessar og fleiri aðgerir Ísraela og Gaza flokkast eða geta flokkast sem stríðsglæpi og eða glæpi gegn mannkyni. Nokkur slík samtök hafa sagt sumar þessara aðgerða bera einkenni þjóðarmorðs og sum þeirra ganga hreinlega svo langt að kalla þetta þjóðarmorð og eða þjóðernis hreinsanir. En eru Ísraelar að fremja þjóðarmorð eða þjóðernis hreinsanir í Palestínu? Speilin bar það undir Magnúðu Marínósdóttur alþjóða stjórnmálafræðing.
Já, þar sé að stjórnvöld og her Ísraels er vissulega að stunda þjóðernis hreinsanir eins og Vesturbakkanum. Þar sem að þeir hafa hérna í nafni stríðs gegn hryðjuverkum og öryggis bara flæmt 40.000 manns burt úr nokkrum flóttamannabúðum í Jenin og Túlkarem og fleiri stöðum og hérna og þar sem að árásir landtöku fólks á palestínumenn eru láttar óáreittar og fjöldi fólks og fjöldi þorpa hefur bara flúið. Þaðan. Á Gaza þá vissulega er, ef þetta er ekki þjóðumorð, þá er þetta miskusti tilraun til þjóðumorðs vegna þess að það er það sem að fólk þegar að tekur svona varlega til orða þá talaði oft tilraun til þjóðumorðs og það sem að er að gerast alveg eins og þú hefur minnst á þetta er fordaming í orðum og ég fór að hugsa sko muninn eða ástæðanir fyrir því að það er ekkit gert til að stöðva þetta. Náttúrulega hinga til þar sem að þjóðumorð hafa verið framinn að eins og í Bosníu og Hersegóvínu þá var það bandaríkin sem að fóru fram fyrir skjöldu og aðrar þjóðir studdu það að hérna þjóðumorð serbneskra stjórnvalda og hersins væri stöðvað en Hins vegar er náttúrulega vandi núna í Ísrael og helsti bandamæður Ísraels eru Bandaríkin. Og það er búið að afhjúpa í raun og veru hvað allir eru háðir Bandaríkjunum alla skapaða hluti. Og þetta aðgerðaleysi Vesturlanda, það endurspeglar vissulega hversu ríki eru í raun og veru óttaslegin að stíga einhver skref eins og viðskiptabann vegna þess að þau eru fyrst og fremst hrædd viðbrögð Bandaríkjana.
Undanfarnar vikur og mánuði hefur ítrekka verið greint frá því að hungursneið vofi yfir stórum hluta gasabúa en nú staðan önnur. Nú ríkir hungursneið og fólk að deyja úr hungri, engum börn. Á annað 100 dauðsföll vegna hungurs hafa verið staðfest en vitað að alvarlegu næringaskortur hefur vegið þungt í dauða þúsunda særra og sjúkra til viðbótar. Í rúma 3 mánuði hafa Ísraelar aðeins heimilað flutninga á brotabroti af þeim matvælum og hjálpargögnum sem matvæla áætlun og barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, Rauði krossinn og Rauði hálmáninn, læknar án landamæra og fleiri telja nauðsynlegt. 115 hjálparsamtök og stofnanir sendu frá sér yfirlýsingu ákall þar sem þessi krafist að stjórnvöld í Ísrael heimili á ný innflutning og eðlilega dreifingu hjálpargagna á Gaza.
Þeir munu ekki hlusta á nein áköll fyrr en grípi til aðgerða. Ég held að ef þú hefur fylst nógu lengi með því sem að gerast að hérna í málumnum auðvitað Palestínu Ísrael og ríkistjórn Benjamin Netanyahu að þá þeir fara sínu fram út af því að þeir komast upp með það.
Hugmyndir Donald Trump bandaríkjaforseta að flytja alla palestínumenn frá Gaza og reisa þar strandborg með lúxushótelum og öllu tilhennandi gáfu ísraelskum öfgamönnum byrundir báða vangi, enda rýming og innlimun Palestínu í takt við það sem þeir hafa sjálfir boðað. Michael Svart, einn helsti mannréttindalögfræðingur Ísraela, segir að gróf brot á alþjóðalögum felist í þessum hugmyndum og áformum, þjóðernis hreinsanir og glæpur gegn mannkyni, hvorki meira enn minna. Magnea segir að eftir því sem Benjamin Netanyahu hefur setið lengur á valdastóli í Ísrael í skjóli sífellt öfgafyllri samstarfsflokka, hafi umræðanum að hernaður og landránstefna stjórnarinnar hliti óhjákvæmilega enda með þessum hætti orðið æ háværari. Byrja sig að tala Nabka 2, segir Magnea, en með því vísa til atburðana við stofnun Ísraelsríkis 1948 sem palestínumenn kalla Nabka eða hörmungarnan miklu, enda engu líkara en að þær séu að endurtaka sig.
Bæði var það yfirtaka ábyggingum sem palestínumenn og heimilum sem palestínumenn höfðu átt, en það var líka verið að breyta til að mynda nöfnunum á öllum palestínsku þorpunum, þannig að þú veist það verið að eyða öllum ummerkjum það einhver þjóð hefðu búið þarna, einhver palestínu arabar hefðu búið þarna, með breyting á nöfnunum og með því að auðvitað ryðja svæði og rústa byggingum. Og þetta nákvæmlega það sem verið að gera á Gaza, það bara verið að rústa öllu. Og eins og ég segi, það búið að koma fram að það ég reisa þarna Baðstrandabæ. Ég held að þetta endi með nákvæmlega þessum hætti. Og svo verður auðvitað í mannúðaborginni, þá verður lífið svo óbærulegt að fólk þá í raunum veru reynir að komast þaðan burt. En það er ekki víst að geti það nákvæmlega eins og palestinski flóttamenn í Líbanon og Jórdani og fleiri stöðum þeir hafa enga kosti, þeir eru fastir þar sem þeir eru.
Sem leikmann út í bæ finnst manni hreinlega ótrúlegt að ekkert sé gert eða svo mikið sem reynt að gera til að stöðva þennan hrylling. En hvað hægt að gera til að stöðva hann?
Já, ef við líkjum eins og bara að saman við það sem gerist í Bosníu-Hersegóvinu þegar þjóðmór var fram í það, þá var það ekki fyrir en það var NATO með Bandaríkin Bóti fylkingar sem var tilbúin að grípa til hernaðaraðgera til þess að stöðva þjóðmórði. Það er engin tilbúin til þess að gera það í tilviki Ísraels. Þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér og enginn hefur heldur verið tilbúin til þess að grípa til annar aðgerð eins og viðskiptaþingana eða vopnsölubanns nema mjög takmörkuðu leiti, einhverja takmarkanir. Þannig ég sé ekki hvernig þetta verður stöðað.
Sagði Magnea Marinósdóttir. Fleira ekki í speklinum. Tæknir með að Kormákur Marðarsson. Veriði sæl.